Mi aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Al la rivero Albula mi verŝajne ne dediĉus apartan elsendon, se ĝia nomo ne estus ligita kun teknika miraklo, kiu ĝuste en ĉi tiu jaro altiras apartan atenton, ĉar ĝi havas jubileon, ĝi fariĝis 75-jara. La rivero Albula mem, kiu nomiĝas romanĉe Alvra, ĉar ĝi trafluas romanĉan teritorion, havas sian fonton en altezo de 2300 metroj kaj ĝi fluas 36 kilometroj ĝis ĝi unuigas siajn akvojn kun la Rejno apud Tusis. Albula oni skribas, mi literumas, atomo, legendo, benzino, urano, legendo, atomo, Albula. Survoje, Albula akceptas ankoraŭ la akvojn de la riveroj Julia kaj Landwasser. Se ni aŭdas hodiaŭ la nomon Albula, ni ne pensas al la rivero, sed al la fervojo, kiu sekvas ĝin. Estas unu el la plej rimarkindaj fervojoj imageblaj. Ĝi estis malfermita antaŭ 75 jaroj, kaj ĉi-jare oni volis digne festi la jubileon per granda subĉiela festo en Samaden. Sed, malgraŭ ke estis meze de la somero, neĝis. Tio povas okazi en tiaj altecoj, kaj en la mizera somero de ĉi tiu jaro, kiam pluvis en la malsupraj regionoj de nia lando, neĝis kelkfoje en la alta montaro. Per tio, mi jam alludas la eksterordinarajn kondiĉojn, kiujn la inĝenieroj devis pripensi konstruante la fervojon, ĉar ĝi devas funkcii eĉ en vintro kun ĝia multa neĝo. La historio de tiu fervojo estas jena. Ni do troviĝas en la kantono Grizono, la plej orienta de Svislando, regiono konsistanta nur el montoj kaj valoj, kaj pro tio de eksterordinara beleco, sed por la trafiko de eksterordinara malfacileco. La grizonanoj esperis en la 19a jarcento, ke la planita tunelo tra la Alpoj, kiuj ligu Germanujon kaj Italujon, estos borita tra la Grizona montaro. Sed la federacio decidis konstrui la tunelon tra la Gotardo. Tio estis granda sen iluziigo por la grizonanoj. En nia jarcento ili en certa maniero korektis tiun mankon per la konstruo de propra fervoja reto, kiu ludis kaj ludas enorman rolon en la ekonomia evoluo de la kantono. La federacia fervojo, kiu uzas la normalan eŭropan spuron, atingas la ĉefurbon Chur kaj poste ĝi finiĝas. La merito enkonduki la fervojon en la kantono apartenas al nederlandano Jan Willem Holzbur, kiu estas hotela direktoro en Davos, Grizono. Li sukcesis trovi kapitalistojn, kiuj estis pretaj doni la monon por la konstruo de fervojo kun mallarĝa reldistanco ekde Chur al Davos, ke tiu fervojo estis malfermita jam en 1890. La mallarĝa reldistanco, aŭ kiel oni diras spuro, havas la avantaĝon, ke la kurbaĵoj povas esti pli mallarĝaj, kio estas tre valora kaj utila kaj necesa en montara regiono. La sukceso de la linio al Davos igis la saman societon konstrui plian linion de Chur al Tusis. Tusis estas la jam nomita loko, kie la rivero Albula fluas en la Rejnon. La kantono Grizono jam en 1897 transprenis la plimulton de la akcioj, kaj la fervojo per tio fariĝis kantona entrepreno. Ĝi ankoraŭ estas, kvankam la federacio pagas hodiaŭ la plej grandan parton de la deficito kaj de la necesaj investoj por la modernigo de la fervojo, ĉar efektive la fervojo troviĝas hodiaŭ sur la plej alta nivelo de la teknika progreso. sed en mia racconto mi do restis ancora intusis. La granda tasco, pri ciu ciui consentis tiam, estis la transiro alla valo della Engadino. Tio estas la ligo inter Tusis cae Sankt Moritz, au se ni volas paroli pri la riveroi, inter la Albula cae la rivero Inn. Oni studis quin diversain eblezoin de voioi, che fine concentrigis al Albula. La decidon influis che tie oni besonis la plei mallongan tunelon, nome nur 5,8 kilometroi, iom pli ol triono nur de la tunelo tra la Gotardo. La tunelo Albula trovigas sur altezzo de 1800 metroi. Sed evidente la fervoio devas antaue grimpi tiel alten. La plei interesa parto de la tuta linio protio trovigas inter Bergün cae la tunelo. Bergün, romance Bravogne, situas sur altezzo de 1376 metroi, cae la eniro de la tunelo sur prescau 1800. La recta distanzo estas nur 6 kilometroi. Por si preniri tiun diversetson de altezzo, la ingenieroi plilongigis la linion al 12 kilometroi cae construis 5 tuneloin en cui la traino turnigas. Oni devas imagi tion kiel spiralon. La tuneloi tamen ne trovigas unu super la alia, tiel che la voyaggianto inter ili ciam de nove povas el rigardi cae vidi alian peisagion. Estas ne eble fari tiun voyaggion sen rigardi e la fenestro, char oni ciam de nove estas surprizita cae devas admiri la artificoin de la ingenieroi. Sur la alia flanco de la tunelo en la Engadino, oni jam ne besonis tiaen technicaen inventoin, char la valo mem estas jam tiel alta. En tute, la Albula fervoio necesigis 38 tuneloin cae 55 pontoin. La plei bela el ili estas la Landwasser viaducto, quiu estas construita el murita stono. En longezzo de 130 metroi cae altezzo de 64 metroi gi superas la Landwasser riveron. Oni trovas tiun ponton sur sen nombrai bildoi pro gia sen compara elegantezzo. Gi estas almenau tiel ofte fotografita kiel la fama aquoturo en Lucerno. La tuta linio de Chur gis Sankt Moritz, la fama libertempeio, mesuras 90 kilometroin. La traino besonas por gi 2 horoin, char evidente en tiel complica terreno gi ne povas veturi cun rapid vagonara rapidezzo. Penso pri la multae curbajoi cae la turnigiantae tuneloi. La Albula linio estas considerata kiel la spino de la Grisona fervoio. 15 trainoi pasas gin ciu tage, sen calculi la multega in speciala in trainoin in la ski sezono. Comence gi evidente esis construita por vapor trafico, sed post la unua mont milito, en tre malonga tempo gi estis electrigita, cae nur per tio la nuna rapidezzo de 2 horoi estis ebligita. Mi devas ancora aldoni, che post la malfermo de citiu spina linio en 1900, oni construis ancora linion tra la Engadino, la longe la rivero Inn, cae le linion super la Bernina passeion qui uligas la reton de la Grisonae fervoioi cun la reto de la Italae fervoioi. Vi audis plenegon en Esperanto el Svislando, gi temis pri la rivero Albula cae la accompananta fervoia linio. Gis reaudo.